am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune cu Penina și Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem Penina și Daniel Cirț, începe Tinerețea e o artă. De curaj, ambiție, pasiune și perseverență au dat dovadă două tinere din România care au dorit să își urmeze visul acela de a descoperi și alte culturi din această lume și de a înțelege diferențele dintre o țară și alta. În emisiunea de astăzi ne propunem să aflăm poveștile a două tinere care au lucrat în Asia ca profesori de engleză. Pasionate de această cultură, au dorit să se convingă pe pielea lor cum este să trăiești în Asia.
Ce fel de oameni au întâlnit acolo? Ce tradiții, religii și ce credințe au descoperit? Cum s-au acomodat într-o zonă în care rețetele culinare diferă foarte mult de cele românești? Ce provocări au întâmpinat și mai ales ce le-a plăcut cel mai mult în Asia? Aflăm de la invitatele noastre de astăzi. Așadar, bun venit, mai întâi Flavia Stanciu.
Mulțumesc pentru invitație.
Flavia a terminat facultatea de limbi străine și în ultimii 2 ani a predat limba engleză la o școală privată din Japonia. Și te-ai întors după 2 ani.
Da, grea decizie.
Grea decizie. Ne bucurăm că ești în sfârșit în platoul emisiunii noastre.
De ce spune în sfârșit? Trebuie să descoperim celor care ne urmăresc.
Da, noi am contactat-o pe Flavia de mult și nu știam exact dacă nimeri exact să poată să fie, să ne sincronizăm. Ne bucurăm mult, Flavia, că ești cu noi.
Și eu.
Marta Estera Popescu, să-i spunem Estera. Estera a terminat facultatea de limbi moderne și psihologie în Marea Britanie și în ultimul an a predat limba engleză la o școală din Vietnam. Tot în Asia, Vietnam. După un an de zile, bun revenit în România și bine ai venit în platoul emisiunii Tinerețea e o artă.
Mulțumesc pentru invitație.
Și ne bucurăm tare mult că aveți experiență similară, să spun. Ambele ați mers în Asia, da. Ambele profesori de engleză, deci avem ce povesti. Haideți să începem cu începutul, cum s-a născut visul ăsta de a merge în Asia, că și noi poate avem vise de genul aș vrea să locuiesc o perioadă în Europa, Franța, Paris, nu știu, Germania, dar să mergi în Asia este o provocare, să spun, și ai nevoie de mult curaj. Cum a fost? Cum s-a născut visul ăsta? Te rog, Flavia.
Cred că la mine a început în facultate, bineînțeles, pentru că am studiat japoneză și cred că următorul pas a fost atunci când am avut oportunitatea să lucrez cu străini în România. După ce am terminat facultatea, am predat română pentru străini și țin minte că m-a șocat foarte tare felul lor de a fi. M-a impulsionat.
Ce fel de străini?
Toate veneau din toate țările. Expați care lucrau aici sau soțiile unor oameni de afaceri. Și țin minte în special o doamnă, o englezoaică, putea să-mi numere pe degete țările în care n-a fost. Wow. Și felul în care vorbea despre experiențele ei din toată lumea m-au făcut să îmi dau oarecum seama că se poate și altfel, că poți să pleci, că e ceva dincolo de România. Și asta m-a impulsionat să iau decizia și să încerc să ajung și în Japonia.
Dar de ce pentru Japonia? Da. Pentru că ai spus că ai învățat japoneză, dar ți-a vorbit și într-un mod special despre Japonia?
Nu neapărat. Japonia am ales-o pentru că am învățat limba în facultate și pentru că nu am fost foarte bună, cred. Și a fost un regret și o provocare mai degrabă și am zis că trebuie să ajung acolo, trebuie să o văd, trebuie să văd cum e Japonia dincolo de toate cărțile citite în facultate și de toată gramatica și de toate nopțile nedormite, pentru că mi-am dat seama că e mai mult de atât. Mai mult de atât.
Asta da. Daniel, dacă n-ai învățat bine o limbă străină, mergi în țara respectivă și se rezolvă, da? Nu e greu.
Eram în urmă cu câțiva ani, când m-am gândit ce ar fi să învăț araba, știi?
Și
apucat de arabă, dar m-am oprit foarte după a doua lecție m-am oprit, tot o repetam. Nu
pot să-ți dau sfatul să mergi acolo, să înveți mai bine. Da, e bine aici. Ia spune-ne, Estera, cum s-a născut visul la tine de a merge în Asia?
În cazul meu e și similar și diferit. Atunci când am mers la facultate, știam încă din clasa a treia că voiam să studiez în Anglia, însă nu știam ce să fac după ce termin facultatea. Și în cadrul facultății am început să fac voluntariat. Și mergeam și predam la școlile primare și generale limbi moderne. Le predam italiană, română, germană. Și în acest timp mi-am dat seama că îmi place să lucrez cu copiii foarte mult. Și tot la facultate am întâlnit foarte mulți oameni din Asia. Și întotdeauna m-a fascinat felul în care sunt foarte legați și uniți și cât de prietenoși și deschiși sunt. Și mi-am dorit să văd asta cu ochii mei și să experimentez cultura și țara lor.
De ce ai ales Vietnam?
Vietnam nu a fost prima mea opțiune. Am aplicat pentru mai multe țări. China a fost prima mea alegere. Apoi am aplicat și pentru Thailanda și Vietnam. Doar că unele țări au mai multe pretenții în ceea ce privește pașaportul și eliberarea de viză și atunci a trebuit să alegă un loc care este mai flexibil în această privință. Și Vietnam a fost prima școală care m-a contactat și mi-a spus, ok, noi te vrem aici și acestea sunt condițiile, în felul acesta poți obține viză și e mult mai ușor pentru tine.
Uh-huh. Uite, Estera ne-a descoperit așa câțiva dintre pașii pe care i-a urmat pentru a ajunge în țara respectivă. Hai să vedem și la Flavia cum a fost. Poate că sunt tineri care vor să urmeze exemplul vostru, să meargă într-o țară străină gen Japonia sau Vietnam, să lucreze acolo, ce ar trebui să știe?
Cum este? Da. Deci cum aplici pentru cum,
da,
așa
da,
ceva?
Ce ați făcut
și,
voi?
Da, să ne spuneți lucrul
Eu am aplicat pe internet. Bine, cred că sunt mai multe metode de a ajunge în Japonia. Cea mai cunoscută a fost o bursă, ar fi fost o bursă. Doar că după ce am terminat facultatea, mi-am dat seama că aș vrea să lucrez și mi-am dat seama că aș putea să cunosc Japonia mai mult dacă aș face, dacă aș lucra acolo decât dacă aș fi student. Așa că am încercat să găsesc o slujbă. Procesul e destul de simplu pentru Japonia. Aplici pe internet și dacă ei te acceptă, aplică în locul tău și pentru viză, te ajută să-ți găsești și apartament și...
Aplici pe un site guvernamental sau?
Este un site pe care sunt postate slujbele disponibile în momentul respectiv.
Pentru străini?
Pentru străini, da. Uh-huh. Nu mai aduc aminte bine acum dacă era doar pentru profesori de engleză sau erau și alte slujbe, dar sunt multe site-uri. Și asta țin minte că am dat în timpul ăla de un ziar japonez și le-am scris direct, am scris direct școlilor. Am încercat toate variantele posibile, doar.
Și apoi interviul a fost online sau cum s-a procedat?
Da, pe Skype. La mine a fost pe Skype, mm-hmm. Am stabilit o oră și...
Vorbit în engleză?
Da, în engleză. Cred că m-au întrebat și în japoneză ceva. Salut sau ceva simplu, a fost ceva simplu.
Uh-huh. Eu știu de la desene animate niște expresii în japoneză.
E bine că le știi și de acolo, da.
Adică atunci înseamnă...
Mulțumesc!
Așa, okay.
Da, Estera, tu ai spus că tot așa ai aplicat.
A fost un proces similar, da.
Cât a durat de la... când ai terminat și cum ai ajuns să...
Eu inițial am început procesul încă din ultimul an de facultate, în anul 4.
Așa.
În noiembrie deja primisem oferta din China. Și 7 luni de zile am continuat procesul cu actele pentru a merge în China. Uh-huh. Și în luna mai mi s-a spus că guvernul a schimbat legile interne și ei reglementează și ceea ce ține de învățământ și nu mai pot primi profesori care nu sunt născuți într-o țară în care se vorbește limba engleză, care nu sunt nativi. Și în cazul acesta a trebuit să mă refac întregul plan, pentru că eu mă bazasem atât de mult pe China inițial, încât nu mi-am făcut un plan de rezervă.
Deși tu terminasei facultatea în Marea Britanie.
Da, eram în ultimul an, da.
Dar ei vreau vorbitori nativi.
Exact. Contează mai mult pașaportul țarea unde a fost emis decât faptul că tu vorbești engleză. Nu contează foarte mult capacitatea pe care o ai de a preda și cât de bine vorbești și, limba uneori.
Și cum a fost contactul cu cei din Vietnam? Cum te-au luat?
După ce s-a întâmplat tragedia cu China, am continuat să aplic pentru joburi. M-am dus la un birou la noi în facultate, ne ajutau să ne facem CV-urile, să le perfecționăm. După ce mi-am revizuit CV-ul, am început să aplic pentru joburi și în Thailanda și în Vietnam. Și Vietnam a fost prima școală care m-a contactat. Cu o zi înainte de absolvire, m-au sunat cei din Vietnam pentru interviu.
Foarte frumos. Cam câți bani v-au trebuit pentru toate demersurile astea, nu știu, bilet de avion și, bineînțeles, pentru luna de zile înainte să primiți salariu acolo, da? Câți bani vă trebuie? V-a trebuit? Acum, nu știu, Japonia diferă de Vietnam, o să vedem acum.
Da, eu mi-aduc aminte că Bine, a fost o experiență foarte frumoasă la mijloc cu Dumnezeu, pentru că vorbeam mai devreme de studenta pe care am avut-o, englezoaică, care mi-a deschis ochii să văd că pot să merg și în altă parte și ea m-a impulsionat. Și țin minte că vorbeam cu ea și îi spuneam, uite, aș vrea să plec, mi se pare așa pueril pentru că nu văd cum aș putea eu de aici să mă duc acolo și mi-a zis, încearcă și vezi ce iese. Și bineînțeles că veneam cu scuze. Și mi-a zis, ok, care ar fi problema? Zic, păi uite, una din probleme ar fi banii, pentru că e scump să te duci totuși. Și a zis, dacă te acceptă, îți plătesc eu biletul de avion. Și pentru mine asta a fost chiar
o încurajare și te-a determinat să mergi mai departe.
Da, și așa s-a și întâmplat, a plătit ea biletul de avion pentru mine. Țin minte că am reușit să strâng în jur de 800 de euro,
1000 de euro,
să economisesc până am plecat. Doar că nu... Depinde foarte mult de școală. De exemplu, în cazul meu, puteam să scap fără să plătesc, pentru că am avut norocul să fie plătit biletul de avion, care mi-a fost și decontat după. Deci unele școli decontează biletul de avion. Iar apoi, în prima lună, țin minte că m-au întrebat, ești ok, te descurci cu banii, că dacă nu, îți dăm noi, te împrumutăm noi. Iar asta venind din partea șefului meu, nu știu, m-a șocat, am zis, serios. Eram un străin pentru ei și să vină cu propunerea asta să-mi spună că îmi pot da atâția bani ca să-mi fie ok, a fost așa.
Dar cu aproximație cam cât ai nevoie pentru a face rost de biletul de avion și pentru a trăi acolo o lună de zile până ți-ai, să zicem, salariul?
Păi, să zic undeva la 2000
de euro
ca să fii sigur să nu
e în regulă.
Fii stresat, da.
Cred că prețurile diferă în Vietnam. Te rog, Estela.
Flavia a fost foarte binecuvântată, i s-a plătit biletul. Eu trebuie să-l plătesc din propriile economii. În ultimii 2 ani de facultate eu am și lucrat part-time atunci când aveam timp, pentru că este un program destul de flexibil la facultate în Anglia și am avut destul timp să am 2 joburi part-time și am reușit să salvez banii pentru bilet și pentru viză. Atunci când semnezi un contract pe 2 ani, majoritatea școlilor îți plătesc biletul de avion și banii pentru viză. Eu, pentru că am semnat pentru un singur an, nu mi s-au returnat banii respectivi. Așa că am plătit din propriile economii.
Cam cât a fost?
Biletul de avion a fost în jur de 600 de euro și viza a fost până în 400 de euro. Și Vietnam este relativ ieftin să trăiești, e foarte ieftin, te duci și cumperi un meniu întreg cu un dolar. Și uneori nici nu poți să termini ceea ce ai. Așa că eu bănuiesc undeva la 1000-1200 de euro sunt suficienți pentru Vietnam. Așa.
Și cu chirie? Incluzi aici și chiria?
Majoritatea școlilor oferă chirie. Eu cel puțin
adică
nu am...
oferă locuință.
Da, exact.
Am înțeles. Și ai fost într-o astfel de locuință?
Da. Mie mi s-a oferit o casă întreagă în care am locuit singură.
Ce frumos.
În Vietnam.
Da, ziceai de trai, de cât e de scump și am înțeles că în Vietnam este foarte lesne de trăit. Dar salariile referitor la nivelul de trai în învățământ, în cazul vostru, cum este? Hai să începem cu Vietnamul, că de acolo am pornit.
Salariile diferă în funcție de locul din care profesorii vin. Pentru profesorii din Vietnam, salariile sunt relativ reduse, undeva la 300-400 de euro maxim. În schimb, salariile celor care vin din Europa sau America sunt la nivel european. Eu am avut un salariu mai mare decât în România, deși lucram în Vietnam.
Adică 1000 sau cam...
1500 de dolari.
1500 de dolari.
Da.
Da. Eu foarte...
Ai reușit să economisești?
Eu una făceam și lecții în privat, pentru că aveam dimineața liberă, lucram de la 2 până la 9 seara și dimineața aveam timp destul de mult liber și veneau oameni adulți care nu aveau timp să se ducă la cursuri în mod regulat la școală și predau în privat și cu banii pe care îi câștigam în privat puteam să trăiesc o lună întreagă fără probleme, fără să folosesc salariul.
Frumos, pe ai pus acolo la saltea, cum se spune. Cum a fost?
Nivelul de trai în Japonia.
În Japonia, da.
E mai ridicat. Și salariile sunt mai ridicate. Toți profesorii de engleză, atunci când încep, au același salariu, indiferent de zona în care locuiesc, da, și de nivel.
Asta înseamnă cam cât?
Cam 2500 de euro.
Da.
Și am observat că dacă stai mai mult, crește. Acum nu știu dacă peste tot sau a fost doar cazul nostru, dar s-a mărit anul următor.
Am înțeles, în cazul tău.
Da.
De la un an la altul. Dar nivelul de trai cum este acolo? Cum e?
Adică un salariu de profesor ajunge să trăiești ok? Cum este?
Da. Ajunge. Eu mi-am plătit și chiria, trebuia să plătesc chiria. Transport n-a fost nevoie pentru că am locuit într-un oraș mic și mă duceam cu bicicleta. Mâncare, am reușit și să economisesc, deci pentru mine a fost mai mult decât suficient.
Da, dar mâncarea e mai scumpă? Cum este? Mai ieftină?
Cred că e mai scumpă. Zic cred, pentru că dacă stau să mă uit la prețuri, sunt la fel. Dar cantitatea diferă.
Așa, te rog.
Cum e cu cantitatea asta?
Micuță. Prea micuță. Nu știu, la noi în România te duci ei un sac de cartofi, ei n-au conceptul ăsta. La ei sunt 4 cartofi, atât nu ne...
Maxim 4 cartofi.
Deci dacă vrei sau ai prieteni sau vrei tu să mănânci mai mult, trebuie să-ți iei, să mergi cu pungulițele așa la supermarket.
Și prima dată cum a fost? Ai luat mai multe?
Da, mi-am luat mai multe și țin minte, n-o să uit expresia de pe fața doamnei care mi le punea în plasă. Dai petrecere? Nu? Sunt pentru mine doar.
Sunt din România.
Da? Și sunt flămândă. Da.
Și la roșii, de exemplu, sau la alte legume, cum este? Tot așa?
La bucată, se vând la bucată. Interesant. O roșie.
Adică
deci
o roșie.
Nu la kilogram,
da. Nu la kilogram, nu. La
și
fel.
Tu ți-ai luat mai multe bucăți?
Da, înțeleg. Luam mai multe bucăți
și
la început.
Și în general ce mănânc? Adică cred că orezul nu-l dau la bucată.
Nu-l dau așa cu bobul. Mănâncă foarte mult orez. Nu lipsește. Și mănâncă fructe, mănâncă legume, dar mănâncă foarte puțin din fiecare. O masă tipic japoneză ar consta din orez, pește și multe farfurioare cu 3 boabe de fasole, 2 felii de roșii, puțin, foarte puțin din fiecare.
Fiecare foarte puțin.
Da. Așa sunt pește, obișnuiți.
Pește da. De obicei oceanic sau ceva.
Da, da. Toate tipurile.
Avem și câteva fotografii pregătite. Colegii ne pot ajuta din regie cu aceste fotografii. Dacă tot suntem la capitolul mâncare culinar. Și culinar, cum v-ați adaptat la dieta lor, să spunem? Spune tu acum și apoi este rar. Recuperează.
Am fost foarte entuziasmată că am ajuns în Japonia și pentru mine mâncarea a fost așa, nu știu, încă o surpriză. Am vrut să descoper, să încerc tot ce se poate încerca. Mi-a plăcut foarte mult. Țin minte că mi-a fost greu să mă adaptez cu unele tipuri de mâncare. Altele mi-au plăcut din start, dar am dus dorul pâinii noastre, de exemplu, sau...
Acolo nu este.
Da, au, dar este importată din America și seamănă mai mult cu o prăjitură. E dulce.
Mi-a venit o întrebare acum. Dacă mănâncă orez, sarmale au?
Nu au sarmale. Au un fel de sarmale, că știu că vorbeam cu ei, dar fără orez, doar carne înăuntru. Da.
Tu ce ești? Vegetariană, omnivoră, carnivoră?
Vegetariană, sunt vegetariană.
Vegetariană. Da. Și ți-a fost ușor, greu ca să îți păstrezi dieta?
A fost greu. La început chiar mi-a fost greu, mai ales pentru că ei sunt foarte ospitalieri și voiau să ieșim, să mâncăm, și eu mereu eram, eu nu pot să mănânc asta, eu nu pot să mănânc aia.
Apropo, ce fel de carne servesc ei? Ai zis de pește în general, da. Dar pe lângă pește mai au ceva?
Vită, porc, pui, ca și la noi. Nu au nimic ciudat, n-am întâlnit nimic ciudat.
Da, vom afla la tot felul de... Vom afla în Vietnam ce se întâmplă. Ia, te rog, Estera, deci spune-ne cum te-ai acomodat cu dieta de acolo sau cu mâncarea.
Pentru mine a fost o provocare la început, pentru că și eu sunt vegetariană și în Vietnam oamenii mănâncă destul de des carne. O masă, cel puțin o masă pe zi, conține și carne. Și din fericire, majoritatea oamenilor acolo sunt budiști și pe lângă templele budiste există restaurante vegetariene.
A, deci budiștii înseamnă că sunt vegetariani.
Preoții budiști sunt vegetariani. Ei nici măcar nu ating tacâmurile de carne, le consideră necurate și folosesc altele în acel caz. Dar problema e că atunci când încercai să mergi la un restaurant normal, nu puteai să găsești un fel de mâncare care să nu conțină carne. Și era greu să ieși în oraș.
Nu riscai.
Nu. Pentru că nu știam dacă ce carne o să mănânc, asta era problema. În Vietnam se mănâncă mai multe feluri de carne, printre care se mănâncă și cal și câine și șobolan. Eu îi vedeam în, acolo în piață când treceam cu bicicleta.
Deci era de vânzare șobolanul?
Da, da, și erau și șerpi și erau...
Și
da,
așa, din creșcătorie, curați, frumoși, da? Da. Wow. Sau luați de pe canale? Sau...
Nu știu, sincer, de unde
sursa
știu că...
Sursa nu se cunoaște?
Am avut un prieten care lucra la un hotel și a intrat o pisicuță acolo în holul hotelului și au prins cei care erau acolo la recepție și au spus că dacă nu e acasă să o îngrijești, noi o să o ducem la un restaurant și o gătim.
O frigare.
Da.
Îți dai seama, mă, e, într-un fel e bine că scapă de brozătoarele astea și mai fac și un ban.
Da, este...
Eu am înțeles de ce au început ei să mănânce și aceste animale, pentru că atunci când s-a terminat războiul în 1975 cu America, foarte mulți oameni au murit din cauza foametei, au murit mai mulți oameni din cauza foametei decât au murit din cauza luptei în sine.
Deci nu este de râs, da.
Și atunci au trebuit să apeleze la orice resurse posibile au avut.
Apropo, am auzit o poveste despre cum s-a inventat pizza. Tot așa, după război, n-au avut ce să pună pe...
Ce-au găsit.
A luat și au pus ce-au găsit,
da,
și așa s-a născut pizza.
Cum este cu mâncarea în Vietnam? Este accesibilă? Ai spus la un moment dat că e ieftină, nu? Dar...
Da. Eu am vrut să încerc cât de mult se poate din mâncarea lor tradițională. Și cea care era vegetariană. Pentru că unde am stat, eu am fost undeva în sud și fructele de mare erau specialitatea casei, specialitatea culinară și oriunde mergeam, hai, nu vrei să încerci un fruct de mare? Nu, mersi. Rămân la soia.
Da.
Din fericire, se mănâncă și multe produse din soia și tofu acolo. Și asta a fost salvarea mea, ca să spun așa. Mi-a fost dor de paste.
De paste.
De paste, da. Și de brânză și cașcaval. Pentru acolo
nu
găsești.
N-au cașcaval, n-au brânză.
Am încercat odată și a doua oară n-am vrut.
E okay.
N-am mai încercat a doua oară.
Bun, hai să mergem în zona în care voi ați lucrat, și anume, hai să vorbim puțin de sistemul de învățământ, da? Cum, ce v-a entuziasmat, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut și ce are de învățat România de acolo și ce au ei de învățat de la noi? Flavia, te rog.
O să încep cu ce nu mi-a plăcut, ca să rămânem cu un gust așa bun apoi.
La final, da.
La final, da. Se pune accentul foarte mult pe educație și țin minte că înainte să plec eram un militant pentru chestia asta, doar că atunci când am ajuns acolo și mi-am dat seama că e o extremă, am realizat că nu e ok. Adică sunt la școală aproape toată ziua. Încep de dimineață, după ore au club în fiecare zi, fiecare copil trebuie să... ori să facă un sport, ori un instrument muzical. După ce termină activitățile de la club, merg la after school, cum loc în care am predat și eu. Și stau până seara la 9. Aveam copii care veneau de dimineață de la școală și stăteau până seara la 9, învățau în continuu.
Asta ți s-a părut un exces?
Da, este prea mult, cred că e prea mult, inclusiv sâmbăta. Sâmbăta au la fel.
Deci 6 zile din 7.
Da, aveau activitățile de la club, în vacanțe la fel.
Școala era și sâmbăta sau doar club?
Clubul, da.
Și în vacanțe?
În vacanțe se duceau la club și stăteau până la 4. Mi s-a părut prea mult.
Copiii se plângeau de lucrul acesta?
Cred că unii da, îi vedeam că sunt obosiți, dar erau entuziasmați. Nu i-am văzut supărați că trebuie să facă treaba
asta. Cred că
asta.
Nu aveau alternativă
asta
și nu știau.
Nu știau, cred că n-au văzut ce înseamnă cu adevărat.
Părinții
altfel.
Cât muncesc? De la cât până la cât?
Depinde. Femeile sunt de obicei casnice, stau acasă cu copiii, iar bărbații tind să aibă un program de muncă destul de încărcat. Să vină seara acasă, deci timp pentru familie nu știu cât de mult este. Îi întrebam, ce ai făcut weekendul ăsta? Țin minte că m-a șocat chestia asta, pentru că de fiecare dată când aveam oră de engleză, începeam cu asta, îi întrebam, cum a fost weekendul tău, ce ai făcut? De fiecare dată se uitau pe calendar, pentru că nu aveau nici cea mai vagă idee
ce au făcut, ce zi e.
Pentru că efectiv e un ciclu la ei, școală, 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 teme și atât. Și n-au hobby-uri, dacă îi întrebam ce-ți place, îmi spuneau de activitatea de la club, că era singura de care se puteau lega, dar în timpul liber, care nu există, dar, să zicem că ai avea, nu știu, duminica, de exemplu, ce ai face? Nu știu.
Nu știu.
Da.
Cum era în Vietnam?
Este... Încă n-a spus
păi
despre...
nu, vreau să fie și să partea fie rea, negativ. Să zicem partea negativă, încheiem partea negativă și apoi...
Îmi dau seama că Vietnam și Japonia se aseamănă foarte mult, pentru că Vietnam a fost influențată de Japonia în timpul în care a fost cucerită și, la fel, copiii din Vietnam merg 6 zile pe săptămână la școală, fiind o țară comunistă, se duc și sâmbătă la școală, este program normal. Și la 6:30 ei deja încep orele de dimineață.
6:30 dimineața
ei deja sunt la școală, cântă imnul, fac areu și apoi intră la cursuri. Și stau la cursuri până la 10:30, apoi au o pauză de 2 ore, se duc acasă, mănâncă, apoi revin la școală de la 1:30, încep din nou cursurile și stau până la 5:30. Când au terminat cursurile de după amiază, se duc la after school, fie că învață engleză, fizică, biologie, orice ar fi. Continuă să învețe până la 9 seara și apoi la 9 seara ajung, își fac temele pentru următoarea zi și se culcă la 11 sau 12 după ce termină. Și e un cerc vicios, exact așa cum a spus și Flavia, pentru că nu au timp să socializeze, să-și facă prieteni, nu au timp pentru ei însăși să realizeze că sunt tineri, că sunt copii, să facă activități care să le facă plăcere, nu să le fie neapărat impuse de părinți sau de școală.
Cum se comportau la ore? Dădeau randament?
Depinde de vârstă. Copiii mici sunt de obicei foarte entuziaști, foarte vorbăreți, răspund, au inițiativă. Cei care sunt după 13-14 ani
inhibă sistemul.
Sunt foarte tăcuți și foarte pasivi. Greu îi faci să fie entuziasmați sau să participe cu adevărat la lecție. Pentru că mulți dintre ei vin acolo nu pentru că își doresc asta, ci pentru că sunt trimiși de părinți. Părinții, desigur, îi trimit cu cea mai bună intenție, că vor să le ofere o educație cât mai bună, și, dar sunt ca un fel, sunt ca un pahar de apă plin care dă peste el, pentru că nu mai au cum să absorbă toată informația care le se oferă pur și simplu non-stop.
Erau obosiți?
Uneori aveam copii care adormeau în timpul orelor și nu îi trezeam, pentru că știam cât de epuizați sunt și îi lăsam să doarmă atât cât puteau.
Mă gândesc la România, că practic avem un sistem de învățământ care tinde să fie tot așa, să supra-solicite pe copii, și mă gândeam dacă nu cumva lucrul acesta vine din comunism, în momentul în care, mă rog, Ceaușescu mergea și lua modele, multe modele asiatice,
da,
și comunism asiatic, e posibil să fim de acolo influențați, cine știe. Adică se pune mare bază pe multă informație, multă performanță școlară, da?
Da, presiunea vine în primul rând din partea părinților. Asta e încă un lucru negativ, din păcate. Părinților nu le pasă foarte mult de calitatea informației pe care copiii o obțin, ci le pasă de rezultatele finale. Dacă a terminat cu notă mare, dacă a luat diplomă, dacă s-a remarcat în fața profesorilor. Și pentru asta sunt dispus să plătească pentru ore suplimentare, pentru meditații. Sunt copii care fac meditații pentru engleză în 3 locuri diferite, cu 3 profesori diferiți, la 3 centre diferite.
Wow!
Și numai asta, să înveți pentru o singură materie la 3 centre diferite, e destul de solicitant.
Copiii ăștia nu știu când se mai joacă, dar nici nu știu dacă se joacă, dacă mai știu ce înseamnă a te juca.
A spus ceva interesant legat de felul în care ei doresc rezultate pentru ca să fie bine văzut. Până la urmă, e cultura asta asiatică, e axată în special pe onoare.
Exact, da. Da.
Și asta este ceea ce caută ei, să fie bine văzut.
Haideți să vedem și aspectele pozitive pe care voi le-ați remarcat în Japonia și
Vietnam.
Și sunt convinse că sunt multe aspecte pozitive. Te rog, Flavia.
Da. În primii ani de școală, încă de la grădiniță, pentru că am lucrat și cu copii de grădiniță și am putut să observ asta, se pune accentul pe educație foarte mult. Într-adevăr, sunt presați apoi. Dar în grădiniță, de exemplu, dacă greșesc, sunt luați deoparte și întâi îi întreabă: de ce crezi tu că sunt supărat acum pe tine și de ce te cert? Și dacă copilul nu știe, îi se explică: uite, ai făcut asta, ai făcut asta, nu trebuia să faci chestia asta, cum ai face tu în viitor, cum ai proceda și cum înțelegi cum ai greșit. Și mi s-a părut fascinantă chestia asta, că încearcă să-l conștientizeze, să-i arate ce a greșit, de ce e greșit din punct de vedere moral sau social.
Acum fac o paranteză. La fel, Deci ei accentuau greșeala ca să o elimine, dar accentuau și un comportament pozitiv?
Da. Am observat și asta. Orice făceau, oricât de mic, oricât de scălâmbat, orice desen, extraordinar, ai făcut o treabă minunată. Adică sunt foarte impulsionați.
Să depășească momentul, da. Și să fie optimiști.
Să fie optimiști, exact.
Da. Cum stau la capitolul curățenie, în instituții, nu știu. Am auzit foarte multe lucruri despre Japonia, că, dom'le, nu există coșuri de gunoi. O să vorbim și despre asta. Hai, ne spune-ne întâi în instituții.
Să nu există femeie de serviciu.
Da. Cum este într-o instituție școlară?
Da. Nu au femeie de serviciu, într-adevăr. În școli ei curăță tot. După ore...
Ei, adică cine?
Elevii.
Elevii și cadrele didactice?
Se implică și profesori.
Da. De la cel mai mic până la cel mai mare stau și curăță tot, cu mop, cu spală toaletele, nu ceva superficial, adică intră în detaliu. Și de asta nu e nevoie de femeie de serviciu. Ce e interesant e că îi face, chestia asta îi face pe ei să fie responsabili. Am făcut mizerie, o curăț. Și nu neapărat că am făcut-o eu, dar suntem un colectiv, ne unim împreună, învățăm împreună, curățăm împreună, ne bucurăm împreună. Se pune foarte mult accentul pe grup.
Nu se plâng că ei trebuie să facă curat?
Nu i-am auzit niciodată.
Asta pentru că de mici au fost puși și sunt obișnuiți cu asta.
Da.
Ia să vedem în Vietnam cum e.
Scuză-mă puțin. Înainte de a trece la Vietnam, ai spus că se pune accentul pe grup. Te rog frumos puțin dezvolt aici. Ce înseamnă asta?
Dacă în vreun anumit fel ies în evidență, nu e ok. Asta e o diferență între
asta
ei și România.
Că nu e okay.
Da. Adică și dacă ești cel mai bun, toată lumea trebuie să fie cea mai bună. Da. Dacă ești cel mai bun, nu trebuie să te dai mare. Stai acolo, mergi cu grupul, dar nu faci tam-tam din chestia asta. Am avut, de exemplu, o fetiță foarte bună la engleză și observam că citea cu accent japonez. Și făcea asta când erau alte două fete în grupă. Tocmai ca să nu arate că ea știe
ce
prea
interesant.
Mult. Bineînțeles, și extrema e valabilă. Dacă sunt mai jos decât grup, decât tot grupul, sunt marginalizați și pentru asta pentru ei e foarte dureros. De asta și sunt atât de multe sinucideri. Și în rândul tinerilor.
Pentru că nu sunt acceptați
în grup.
Nu sunt acceptați de grup.
Și dacă sunt batjocoriți, pentru ei e prea mult.
Mă gândesc că poate legătura cu familia nu este așa, bazele nu sunt puse foarte bine, pentru că părinții stau la lucru, copiii stau foarte mult la școală și atunci, inevitabil, ei se atașează de un grup.
Da.
Fiind excluși din acest grup, nu se mai identifică, nu? Cam despre asta.
Da, mi se pare interesant că, uite, din câte știu, Japonia este capitalistă ca economie, nu? Și cu toate astea au o mentalitate de comunistă până la urmă, în educație. Da. Sau cel puțin asta. Pentru că în mediul capitalist ești promovat ca să te afirmi, să poți. Și iată că, uite, vezi, totuși Japonia s-a impus în lume ca putere economică, ca țară. Da. A fost o paranteză.
Da,
îmi place să fac paranteze.
Ai grijă la paranteze că mai avem doar 16 minute și mai sunt foarte multe de aflat.
Acum Estera,
te rog, cum e în Vietnam? Cum e cu curățenia? Cum e cu educația?
Sau ce este partea pozitivă?
Da, pozitivă, exact.
Partea pozitivă reprezintă respectul pe care copiii l-au față de profesori. Și dacă te văd pe hol, nu trebuie să fii neapărat în clasă, întotdeauna își pun mâinile la abdomen și se apleacă în fața profesorilor. Nu contează că te întâlnesc în oraș sau la școală. Și asta mi-a plăcut enorm, pentru că în România eu nu am predat niciodată, dar am predat în Anglia, unde nu există același nivel de respect față de profesori. Te consideră, nu știu, unul de-al lor cumva. Dar în Vietnam se face o diferențiere drastică între profesor și elev și fiecare își are poziția lui și e bine respectată. Și îmi place foarte mult, copiii sunt foarte darnici între ei. Atunci când unul dintre ei nu avea carioși sau culori sau pix, nu trebuia să mă duc eu în birou să le aduc. Își împărțeau între ei fără să le spun eu să ia inițiativa în acest sens. Și mi-a plăcut că erau foarte darnici și atunci când cineva nu înțelegea, era întotdeauna un copil care înțelegea ce spuneam și traducea celorlalți în vietnameză. Și eu nu mai aveam nevoie de asistent sau de altcineva care să mă ajute, pentru că ei se ajută între ei. Grupul este foarte, foarte important. Nu o să vezi niciodată un vietnamez că se duce singur la cumpărături sau că se duce singur la plimbare. E ceva ciudat, înseamnă că tu ești un paria al țării. Grupul e nucleul în care activezi.
Și dacă tot vorbim așa despre vietnamezi în general, cum s-au raportat vietnamezii la tine, de exemplu? Erai diferită de ei, deși mie mi se pare, m-am uitat la fotografii, ochii tăi parcă seamănă puțin cu ai lor. Mă refer la formă, nu la culoare. Cum s-au raportat la tine și cum ai reușit să te acomodezi?
În unele situații mergeam la cafenele sau restaurante și veneau oameni și vorbeau în vietnameză cu mine. Și eu stăteam liniștită, îi ascultam, îi lăsam să termine și după aceea răspundeam în engleză, îmi pare rău, eu nu înțeleg ce spuneți. Și apoi veneau prietenii și mă ajutau și îmi traduceau, pentru că mulți erau surprinși și le spuneam că nu sunt vietnameză, eu nu vin de aici. Și apoi le explicam că lucrez ca profesoară în acolo. Atunci când venea vorba de copii, în primele săptămâni țin minte că veneau și mă ciupeau de piele. Pentru că pielea lor are o nuanță diferită, puțin mai închisă, mai bronzată, ca să spun așa. Și atunci când vedeau că am pielea albă, veneau și mă ciupeau de piele, de mână mai ales, și se uitau în ochii mei pentru că aveau o nuanță diferită și se uitau așa foarte, foarte atent și insistent. Și mi-amintesc că foarte mulți dintre ei îmi făceau portrete. Din creion, cât aveam lecția, o oră și jumătate, stăteau și făceau portrete. Și întotdeauna colorau ochii diferit față de ei lor, pentru că se desenau și pe ei acolo micuți în cadru.
Și în general, în comunitatea unde ai stat, cum se raportau la tine, să zicem, vecinii sau cu cine te întâlneai, la piață, cum socializai?
La început, oamenii se uitau foarte curios pe stradă. Mi-au spus colegii mei de serviciu că ești prima fată din Europa pe care noi o vedem. Am mai întâlnit bărbați, dar niciodată n-am întâlnit o fată din Europa și toată lumea se uita așa lung și cu curiozitate. Mi-am amintesc că în prima zi în care am ajuns la casa în care locuiam, toți vecinii se sensesere la geam, la uși, ca să mă vadă cum arăt. Și eu eram obosită după două zile de drum, nici nu știam cum arăt și am văzut pe toată lumea strânsă acolo și eu nu știam unde să mă mai ascund. Dar sunt foarte curioși și sunt foarte, foarte primitori de oaspeți și foarte deschiși. Asta mi-a plăcut enorm la ei. Și sunt îngăduitori față de cei care vin acolo. Pentru că dacă nu știam să folosesc bețele lor de bambus, îmi dădeau întotdeauna furculiță și lingură.
Ce are România de învățat de la Vietnam în privința școlii, să zicem?
În privința școlii de la Vietnam... În România se pune foarte mult accent pe individualism, ce face elevul, cum se remarcă el. Și copiii uneori nu știu să împartă și nu știu să fie darnici și altruiști cu ceilalți. Pentru mine, cel puțin, ăsta a fost un lucru foarte important pe care mi-aș dori enorm să-l învețe și copiii din România.
Mai avem fotografii pregătite. Colegii noștri, dacă ne pot ajuta din regie, sunt fotografii din care putem să înțelegem anumite aspecte din cultura asiatică. Te rog, Flavia, să ne expui și cum te-au primit japonezii pe tine, cum te-ai raportat la ei, cum s-au raportat ei la tine.
Cred că noi două avem mai multe în comun decât știam înainte, pentru că m-am regăsit foarte mult în ce a povestit ea. Au avut aceeași reacție, la fel curioși, dar rezervați. Nu făceau mai mult, nu făceau nimic ca să te intimideze, să te facă să te simți special, că nu ești de-al lor. Adică întotdeauna am simțit că încercau să mă integreze. Până și când venea vorba de reguli, pentru că aici au fost foarte multe diferențe, m-au învățat cum să mă port
ce
ca ei.
Ce înseamnă reguli? La ce te referi?
Uite, de exemplu, chestii mici ca nu intra încălțat sau nu înfige bețișoarele într-un anumit fel în castron. Sunt reguli peste care pot trece și nu jignesc, de exemplu, cu bețișoarele. Le înfigeam, era foarte confortabil să le înfig, așa să le las după ce mâncam, le lăsam în orez. Dar pentru ei asta este un simbol al unui mort, pentru că o fac doar la înmormântare. Și nu mi-au spus, nu mi-au atras atenția, am citit eu. Apoi și vai ce am făcut. Dar, de exemplu, dacă sunt reguli prea importante,
încălțat,
e prea important pentru ei ca să nu-ți spună. Frumos, dar îți spun că nu e ok, lasă-le acolo.
Poți să ne dai un exemplu? Nu, nu în japoneză să ne spui, măcar tonul și felul în care o spui, să spui cuiva, te rog frumos să te descalzi.
Da, nu așa printre dinți, te rog, nu. Încercau să explice. Știi, noi nu intrăm încălțați, lasă-i acolo.
Dar unde nu intrau încălțați? În locuințele lor sau e vorba și de instituții aici?
E vorba și de instituții.
Adică?
De exemplu, noi la școală aveam papuci. Când mă duceam la dentist, papuci. La
erau
doctor, papuci.
Sau papuci
nu,
acolo?
Acolo.
Aveau trebuia să-ți raft, lași încălțările da. La ușă și să iei
și
papucii respectivi.
Da.
A, la și baie, cum era?
Asta, da, exact. Altă chestie ciudată e că până și la baie
sau
aveau...
poate nu ciudată, nu știu.
Da, poate e mai bine așa ca ei.
Chestie de igienă da, pentru ei. Da. Da.
Aveau papuci separați pentru baie. O pereche de papuci pentru restul încăperii, camerii. Dar când intrai în baie, trebuia să-ți schimbi papucii. Și dacă uitai, să zicem că îi schimbam și apoi ieșeam cu ei, nu mi s-a întâmplat, dar am văzut o fetiță care a făcut chestia asta, japoneză, pentru că e...
Na, da, vârsta.
Mai întâmplă. Da.
Și a ieșit încălțată cu papucii de baie. I-am văzut așa cum s-au făcut albastru mov la față toți. Lasă-i acolo, nu intra.
Nu. Dar cum îi recunosc? Au culori diferite?
Da, sunt niște papuci speciali.
Am înțeles,
baie.
Ok. Da. Cum a fost cu traficul? Nu știu, infrastructura drumurilor? Cum e în Japonia? Cum e în Vietnam? Cu ce ați circulat? Așa pe scurt, mai avem puțin.
Dacă există da. Și diferite reguli și în
da,
Vietnam,
și în asta, și în trafic. Vă rog, te rog, Estera.
Noi nu avem atât de multe reguli în ceea ce privește încălțămintea.
Okay,
trebuie să ne descălțăm atunci când intrăm în casa unei persoane sau sunt unele magazine care sunt afaceri de familie și practic intri în casa persoanei respective și atunci te descalzi și când intri în magazin. Și în fiecare templu în care mergi, întotdeauna trebuie să te descalzi.
Fie că îl vizitezi, fie că ești închinător.
Da,
acolo,
da.
Și cum ai circulat, să spunem, acum pe străzile lor?
La început am avut o bicicletă. Clasică, singura problemă era că temperatura fiind atât de ridicată, întotdeauna era cald și umed, transpirai și fără să pedalezi, adică până la servici trebuia să faci de două ori duș ca să fii ok. Și după mi-am luat o bicicletă electrică, pentru că era mai ușor de...
Dar ei cum circulă acolo? Au multe
au motociclete.
Mașini? Au motociclete.
În Vietnam, fiind o țară comunistă, costă foarte mult să cumpere o mașină. Taxa de import este 250%. Plătești mașina de două ori și jumătate.
Am înțeles.
Și de aceea mulți oameni nu își permit să își cumpere o mașină și circulă cu motociclete.
Am înțeles. Ia să vedem în Japonia cum s-a descurcat Flavia.
Eu am avut bicicletă. Am avut noroc că apartamentul meu era foarte aproape de școală.
Clima cum este acum?
Cald, foarte cald.
Și umedă.
Seamănă cu
asta,
nu seamănă.
Ca și grade, da, e la fel de cald, dar nu asta a fost neapărat o problemă, ci faptul că este extrem de umed. Și exact cum zicea și ea, nu e nevoie să pedalezi.
Dar este și iarnă acolo, da? Este
da,
și iarnă.
Este și iarnă.
În Vietnam nu este iarnă.
Depinde de zona în care ești. Vietnam e ca un S foarte lung și sunt patru clime diferite. Cea din nord, acolo ninge, au patru anotimpuri, cea din sud e diferită, e anotimpul ploios și anotimpul secetos, dar tot timpul este cald.
Da. Ai amintit înainte de temple. Hai să vorbim puțin despre credința și felul în care ei se raportează la religie. Da, hai să începem cu Vietnam.
Vietnam este oficial o țară budistă. Oamenii în vârstă sunt destul de conservatori, ca să spun așa, și își păstrează vechile tradiții. Și mulți dintre ei, atunci când ajung la o anumită vârstă de pensionare sau când îmbătrânesc, devin preoți budiști. Am întâlnit și multe cazuri în care oameni care au fost orfani încă din copilărie și au fost crescuți într-un templu, rămân preoți în continuare.
Bărbați sau și femei?
Pot fi și bărbați și femei. În schimb, noua generație, cred că este un fenomen general, global, nu sunt practicanți ai religiei în care cred. Se duc la evenimente importante sau atunci când se merge împreună cu familia, dar nu este o zi în care se ducă în fiecare zi pe săptămână sau în fiecare zi pe lună. Nu mai cred în același nivel.
Am mers doar la sărbători. Sau și zici că nu prea mai cred, da? Asta.
Fiecare, de exemplu, fiecare magazin sau școală și la mine în școală există temple și se arde tămâie în fața templelor budiste. Și asta o fac în general oamenii care sunt mai bătrâni.
Mai bătrâni. Da, creștini ai întâlnit?
Da, erau două biserici creștine în orașul în care eram eu, deși era un orășel foarte, foarte micuț.
Ce fel de creștini?
Una era catolică și cealaltă era o biserică luterană.
Adventiști de ziua 7?
Nu. Sunt în Saigon, în orașul mai mare, dar eram la 8 ore de orașul respectiv și mi-ar fi fost imposibil să călătoresc acolo pentru a merge la biserică.
Cum se raportează ceilalți, să zicem, budiștii față de creștini? Da.
Există o oarecare reticență sau cel puțin așa am perceput eu lucrurile. Am văzut, de exemplu, cazuri în care creștinii merg să viziteze temple budiste și evită anumite locuri care sunt prea aproape de altar, pentru că sunt oameni care te supraveghează și se așteaptă ca tu să te închini. Și dacă observă că tu nu faci lucrul respectiv, poți să vezi că fac o grimasă așa neplăcută. Uh-huh. Și creștinii uneori evită să meargă în astfel de temple.
Ok. Mm.
Și ai observat cumva că sunt creștini care vor să-și transmită credința și budiștilor? Adică există fenomenul ăsta de evangelizare?
Nu am observat genul de evangelizare care are loc în România sau în alte locuri în care am fost în Europa. Cred că este mai mult prin exemplu personal și dacă stârnești curiozitatea oamenilor din jur atunci, da, ai cale să vorbești despre religia pe care tu ai adoptat-o, dar altfel nu. Nu există evangelizare. Fiind o țară comunistă, nu cred că ai libertatea la astfel de exprimare.
Mm-hmm. Cum este în Japonia, Flavia?
Ei sunt budiști, shintoiști, creștini. O persoană poate să le incorporeze pe toate trei în decursul unei vieți, tocmai pentru că au atitudinea asta foarte deschisă față de orice și respectă orice. Au luat de aici puțin, de aici puțin, ce li se pare ok, moral, îl preluăm, ni-l însușim.
Au și sărbători creștine, de exemplu Crăciun sau...
Da, dar e foarte ciudat. E amestecat.
Am zis sărbătoare creștină, dar unii nu-l numesc creștină, mă rog. Am zis creștină că așa se consideră,
da.
Te rog.
Da, cum? Sunt amestecate. Țin minte că am avut o serbare la grădiniță. A început cu un colind, apoi am avut dansuri hawaiene din Hawaii. Au mai vorbit puțin despre Dumnezeu, apoi au cântat din Moana. N-avea absolut nicio legătură.
Că ia dram din fiecare.
Un ghiveci, exact un ghiveci.
Și ei cum se manifestă religios?
Se duc la templu, au diferite sărbători religioase la care asistă. De anul nou, de exemplu, sau au o sărbătoare închinată morților.
Creștinii ai întâlnit? Și nu știu, mă gândesc acum și la Biserica Adventistă de ziua 7, că tu din biserica asta faci parte.
Da, am întâlnit și creștini. O grădiniță la care am lucrat era catolică. Și am reușit să ajung și la biserică.
Biserica Adventistă?
La Biserica Adventistă,
și
da.
Cum a fost?
Departe, la fel ca la ea, pentru că am stat tot la fel într-un oraș mic, n-am reușit să merg foarte mult, dar atât cât am reușit să observ, deși nu înțelegeam foarte bine limba, tot e sentimentul ăla că e Dumnezeu acolo. Uh-huh. Cântecele ale noastre doar că în japoneză.
Erau și tineri sau cum difereau?
Nu prea, nu am văzut tineri. Era o comunitate destul de îmbătrânită și orașul în care am mers era un oraș mare, era metropolă.
Dar programul se respectă la fel ca și în România sau au altfel?
Programul este exact la fel. Singura diferență e că în fiecare sâmbătă mănâncă împreună. Mm-hmm. În fiecare sâmbătă.
Da, cred că și pe la noi se adoptă sunt asta, nu chiar în fiecare așa. Sâmbătă, dar da.
Cum a fost experiența voastră cu Dumnezeu în perioada asta? Dacă tot am vorbit de alții, cum se manifeste voi, cum l-ați simțit pe Dumnezeu aproape de voi? Te rog,
Estera.
Pentru mine, pentru că nu am avut biserică în orașul în care am fost, a fost o experiență foarte personală. A fost o provocare la început, să eu care mergeam la biserică în fiecare sâmbătă înainte, mi s-a părut foarte ciudat un an întreg să nu am unde să merg. Și am apelat pentru o perioadă la varianta cu predicile online și să încerc pe calculator, dar nu simțeam cu adevărat, nu aveam același sentiment.
Nu este experiența respectivă, da.
Și atunci am început să experimentez scrisul foarte mult. Pur și simplu să îmi imaginez că îi scriu scrisorul lui Dumnezeu și pentru mine a fost ceva foarte, foarte personal. Să citesc și apoi să scriu ce am înțeles sau pur și simplu să simt că îi scriu o scrisoare lui Dumnezeu. Pentru mine a fost o relație mult mai tangibilă, dacă pot să-i spun așa. Și petreceam sabatele în natură, am stat lângă un parc destul de mare și îmi plăcea să merg acolo și când nu era foarte cald și să petrec timpul în natură sau să mă întâlnesc cu anumiți prieteni care știam că au tendințe religioase și care erau luterani.
În perioada asta a crescut, nu știu, apropierea de Dumnezeu?
În dreptul meu, da, pentru că am dat seama atunci când eram în țară și în Anglia, uneori mergeam la biserică din inerție, era o obișnuință, era ceva categoric, trebuie să merg acolo și să mă pregătesc. Și atunci când am fost în Vietnam, a fost o schimbare de 180 de grade, pentru că nu mai făceam nimic din inerție, nu mai făceam nimic din obișnuință și tot ceea ce făceam era nou și era experimental la început. Și eu una simt că a fost o apropiere mult mai sinceră și mult mai directă.
Oh, ce frumos! Te rog, Flavia!
M-am lovit de aceeași problemă de care s-a lovit și Estera. Am încercat la fel predici pe YouTube, dar simți că nu merge. Și mi-aduc aminte că am avut un sentiment, m-am rugat și am zis, Doamne, n-am ce să fac, suntem doar noi doi acum și nu mai am unde să fug, mi-o asum, pentru că, nu știu, în România, exact cum zicea și ea, te duci din inerție și uneori simțeam că Dumnezeu nu e acolo, la biserică. Uh-huh. Dar când am ajuns în Japonia, nu mai era nimic altceva decât El și eu. Și am zis, ori o rezolvăm, ori o rezolvăm, n-avem altă cale. Și am mers foarte mult. Am ieșit, în spatele apartamentului meu erau dealuri și țin minte că am mers, mergeam o oră în șir și doar vorbeam cu Dumnezeu. Când asta nu a fost de ajuns, pentru că au fost și momente dificile în Japonia, nu te regăsești, ți-e dor de casă. Țin minte că mi-am propus să am o zi, miercurea, înainte de școală, tot de la fel, să ies și să vorbesc cu El și să îi spun tot ce îmi trece prin minte, ce planuri de viitor am, lucrurile cu care mă confrunt. Și a crescut incredibil de mult relația dintre mine și Dumnezeu, pentru că am reușit să-L cunosc pe El fără să îl trec prin prisma unei biserici. Și am reușit de asemenea să mă cunosc pe mine. Au fost foarte multe lucruri pe care nu le știam despre mine și
le-ai descoperit.
Le-am descoperit. Liniștea, singurătatea mi-a dat prilejul ăsta.
Apropo de experiența voastră în Japonia și în Vietnam, ce ați învățat din această perioadă și dacă tot ai amintit de obiective, ce planuri de viitor aveți? Te rog, Flavia, că tu ai continuat și apoi Estera.
Ce am învățat? Asta am învățat-o, cred că, de la copiii mei. Când faci un lucru, fă-l până la capăt și fă-l bine. Nu renunța la jumate. Chiar dacă te plictisești, chiar dacă nu mai poți, du-l până la capăt, termină-l. Asumă-ți responsabilitatea pentru greșeli și pentru acțiunile tale. Și, nu în ultimul rând, bucură-te de absolut orice. Mi-aduc aminte că mă uitam la ei câtă fericire puteau să aibă în ochi doar pentru, nu știu, o frunză. Sau că s-a oprit ploaia, sau că a nins și putem să ne jucăm, sau că le dădeam ceva insignifiant. Și m-a învățat să fiu mulțumitoare pentru lucrurile mărunte din viața noastră.
Ce frumos! Și planuri de viitor?
Planuri de viitor, trebuie să-mi respect promisiunea făcută mamei, pentru că atunci când am plecat am încălcat-o, i-am zis că o să fie doar un an, au fost doi, și acum o să mă duc lângă ea.
Adică?
În Anglia.
În Anglia, ea acolo locuiește.
Da.
Da. Și deci, practic, o să mergi în Anglia. Da. Și ce-ți
dorești? Până când o să aibă un nou vis.
Da,
da, până când o să
ce vei face ceva acolo? Vrei să predai sau...
Da, cred că tot asta aș vrea să fac, pentru că mi-e foarte dor de ei, mi-e foarte dor de copii. Și mi-ar plăcea mult să lucrez în continuare cu ei.
Te rog, Estera.
Eu n-am învățat să fiu mult mai deschisă și mai inclusivă și să accept fiecare om așa cum e, cu tot cu cultură, cu tot cu obiceiuri și tradițiile care vin și fac parte din personalitatea lui. În al doilea rând am învățat să mă mulțumesc uneori cu puțin și să accept bucurile acelea mici, așa cum spunea și Flavia. Atunci când un vecin vine și ți-aduce papaia proaspătă sau când un copil îți dă un desen, o caricatură pe care a făcut-o sau când îți aduce o frunză din parc sau când ascute creionul și ți-aduce restul de la ea, de la ascuțitoare pentru că fac un trandafir din el. Sunt cadouri și sunt lucruri atât de mici pe care înveți să le apreciezi. Și în ultimul rând am învățat dărnicia asta a copiilor, care mi-mi place enorm și atât au altruismul acela sincer. Și nu în ultimul rând am învățat că lumea nu e atât de mare și înfricoșătoare cum credeam eu și că Vietnamul, chiar dacă e la capătul pământului în partea cealaltă, totuși se simte ca o familie. Eu una m-am simțit acasă de multe ori în acel loc.
S-a meritat?
Cu siguranță. Cu siguranță.
Planuri de viitor?
Vreau să mă întorc în Asia. Flavia asta 2 ani. Eu cred că s-a plictisit între timp. Eu mai vreau să mă întorc pentru un an. Mm-hmm.
Bun. Dragilor, mulțumim că ne-ați împărtășit din experiențele voastre, de altfel atât de bogate și unice. Și dacă sunt tineri care vor să vă urmeze exemplu, sunt convinsă că i-ați convins cu repetiția pe care am făcut-o. Pentru că, da, sunt aspecte pozitive, sunt și aspecte negative de care v-ați legat, dar aspectele pozitive cred că au primat în toată experiența voastră și mi-a părut bine că ne-am întâlnit, sperăm și cu altă ocazie să ne revedem la Tinerețea e o artă.
Sigur.
Succes în tot ceea ce faceți.
Mulțumim.
Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook Tinerețea e o artă, unde veți găsi și emisiunile noastre din trecut. Până data viitoare, călătoriți și creați amintiri frumoase cu cei dragi în voastre. Numai bine!